Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се всеки четвъртък след новините в 10. В предаването ни днес ще поговорим за миналото и настоящето, но и бъдещето на българите в щата Илинойс. Наш събеседник е генералният консул на Република България в Чикаго, Светослав Станков. Според него е въпрос на време да видим повече българи на ръководни позиции в Съединените американски щати. Защо той смята така, ще чуем от интервюто на Йоан Колев с него. Имаме и интересни срещи с Димитър Коков от Португалия, който поделя живота си между музиката, IT сектора и телемедицината, както и с испанския виртуоз на класическата китара Давид Мартинес. С него ще говорим за музиката и любовта му към България. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сибила Лилова, редактора Светлана Тодорова, звукорежисьор Кристина Релевска. Моето име е Красимир Мартинов.
Христо Ботев.
Районът в Съединените американски щати, заключен между щатите Илинойс, Охайо, Мичиган и Индиана, е дом на най-старата българска общност в Америка, която се формира в началото на 20 век. Наличните документи в САЩ показват, че по-значими български миграционни потоци към Америка се наблюдават след втората половина на 19 век, като те са както от територията на днешна България, така и от прилежащите тогава към Османската империя земи в областите Македония и Одринска Тракия. Посочва в статия от 2022 година изследователят от Българската академия на науките Спас Ташев. Втората голяма българска емигрантска вълна към САЩ е след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание, а третата в първите десетилетия на 20 век след Балканските и Първата световна война. Най-масова е българската емиграция в Америка от попадналите под гръцка и сръбска власт Егейска и Вардарска Македония, като още през първите години на 20 век нейният брой е около 40 000 и продължава да нараства. В имиграционните регистри след това при провеждане на преброяване на населението на САЩ, мнозинството от родените в географската област Македония са записвани като българи с майчин език българ. Тези лица създават свои организации, издават свои вестници, справочници, изграждат свои църкви в Америка и всички те използват единствено книжовния български език, уточняват изследователите. Още за миналото, но повече за настоящето на българите в щата Илинойс, научаваме от интервюто на Йоан Колев с генералния консул на България в Чикаго Светослав Станков.
Да ни разкажете малко за ролята на Генералното консулство на България в Чикаго, за опазването на българското самосъзнание у българите в щата Илинойс и вашите инициативи, с които всъщност правите България по-видима, по-търсена.
Принципно общността и нейните организации са много развити в района на Чикаго. Разбира се, тук е най-голямата част от българската общност. Иначе българската общност в района на Генералното консулство Чикаго се разпространява от Денвър, Колорадо, където, за съжаление, имаме около 3000 души поне, но нямаме направена културна организация и ми преминава през Миннесота, Уисконсин, Индиана и Охайо. И Мичиган включително всъщност. Този кръг Илинойс, Охайо, Мичиган и Индиана всъщност е дом на най-старата българска общност в Америка, която се формира в началото на 20 век от македонски българи, които бягат след Илинденско-Преображенското въстание и след Балканските войни в Северна Америка. Това, което Генералното консулство инвестира страшно много време, е именно опазване на това културно-историческо наследство, което съставлява множество македоно-български църкви, построени 1910-1914 година, и които не получават държавна субсидия или държавна помощ и изцяло зависят от спомоществователство. Много често общността българската се преместила в други райони и тези църкви, изобщо хората, които се черковат там, не са от българската общност. И е много важно всеки елемент от българското културно и историческо наследство да бъде опазван. А иначе като знакови инициативи на Генералното консулство, едната е по традиция издигането на националния флаг на 3 март. Тази традиция е дължим на Българския национален фронт, който 50-те години на миналия век започва тази традиция. С известно прекъсване се възстановява след това и всъщност ние го правим от 17 или 18 години. Случва се на 3 март в центъра на Чикаго. А другото, което се случва като голямо общностно събитие в последните 4 години и което беше всъщност по наша идея, е парада на България, който обединява представители на всички български неделни училища, културни центрове, танцови състави и до голяма степен прилича на шествията по случай 24 май в България. Това беше идеята, този парад на България да бъде в чест на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, култура и просвет.
Казахте, че всъщност има 13 неделни училища в вашия район.
В Чикаго, да. Иначе общо са 15.
Общо са 15. А колко са танцовите състави?
Танцовите състави са поне 5. Това е много развит елемент от нашата общност. И аз съм много благодарен на всички ръководители, хореографи на танцови състави, защото чрез народния фолклор, чрез народния танц, ние реално приобщаваме и други общности да се включат към нашия културен живот и да се запознаят с нашите традиции. Защото танца не изисква познание на български език, освен това е много полезен и е подходящ както за малки, така и за големи. Танцовите ни състави се ползват с така голям авторитет и с подкрепата на общността.
Българската общност в Щатите и специално около Чикаго, нейни основатели са македонските българи, избягали след Илинденско-Преображенското въстание. Познаваме ли достатъчно тези страници от историята им и смятате ли да я издадете в някакъв вид книжно тяло?
В действителност, историята на българската емиграция в Северна Америка е много богата, но със съжаление мога да кажа, че е една от най-непознатите страници от българската история. А тя е една история на драматизма, на премеждията, но и на големите успехи. Пилотът, летецът, изобретателя Асени Йорданов, който се счита тук за баща на гражданската авиация, който е писал учебниците по авиация на Нил Армстронг, на Бъз Олдрин, споменават го като един изключителен преподавател и пилот. Познаваме труда и наследството на Джонатан Асов, изобретателя на първи електронен компютър. Но относно постиженията на българската емиграция от региона на Македония, това е много непознато за широката публика в България. А говорим за поне 50 000 души, които са дошли основно от Егейска Македония, периода от 1903 до 1925-1940 година, които са построили десетки църкви, някои от които днес са част от българска патриаршия и функционират, включително и най-старата българска църква, част от българска патриаршия. Тя се намира в Южен Илинойс, Света Троица, тя е от 1910 година. А други църкви през 60-те години са преминали към диоцеза на Православната църква на Америка, но и двата вида църкви в основата им е именно македоно-българската емиграция. Към всяка църква имало училище, общността е била част от македонската патриотична организация, създадена в 1922 година от македонски българи. Тази общност е била изключително задружна. Тя е била обединена в една организация. Нещо, което може би липсва на съвременната българска общност тук, където имаме страшно много организации от източното до западното крайбрежие, през Средния Запад, през Флорида, през южната част на Съединените американски щати, но нямаме една голяма представителна организация, която да защитава интересите на цялата българска общност.
А как си общуват тези множество организации?
Обединява ги любовта към България, а чисто административно и като културен календар, някои взаимодействат, други имат самостоятелен живот. Като цяло културният живот е адски наситен. Разбира се, винаги може да има една по-добра комуникация. Тук и ние се опитваме да участваме. Не сме отказали съдействие на нито една организация, която търси контакт с друга.
Кои са последните събития, които е подкрепило консулството ни в Чикаго?
Основните ни усилия бяха свързани с организацията на Парада на България, като най-голямо общностно събитие не просто на българите в Чикаго, но и въобще на българите в Америка. Парадите са един от начините, по който големите общности се заявяват и се показват в местна среда. Това помага за тяхната видимост и влияние. За съжаление, към момента няма човек на избираема или на назначаема позиция, висока политическа, който да бъде от български произход. Може би това липсва на нашата общност и затова може би нейният глас не е достатъчно добре чут. Но с постоянство, с труд, с подобни събития, които ни обединяват зад каузи, а какво по-хубаво това да се обединим в името на български език, култура и просвета. Аз съм сигурен, че е въпрос на време да видим повече и повече българи на ръководни позиции в Съединените американски щати.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Един българин се впуска в несъвместими на пръв поглед дейности, удовлетворявайки вътрешния си порив за креативност, свобода и споделено щастие с хора по цял свят. Зад осанката на бизнесмен той крие артистизъм, който изразява на сцената с китара в ръка. Името му е Димитър Коков. Живее в Португалия и споделя живота си между музиката, IT-сектора и телемедицината. А пред Диана Цанкова от Радио България той ни се представя ето как.
С кои думи се представяте, когато искате да допуснете по-близо до себе си даден човек или аудитория? В случая това са нашите слушатели.
Здравейте на вас и на уважаемите слушатели. Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да съм ваш гост и да си поговорим следващите минути. Казвам се Димитър Коков, роден съм в София и от 25 години живея в Португалия. В професионален план бих се определил за поливалентна личност, тъй като работя в различни области, предприемачество и музика. Ще започна от там, че съм основател и CEO на няколко компании в Португалия. Ще ви разкажа за два от проектите в тази предприемаческа област. Ще започна от CircleTech. Това е моя IT-компания за софтуерни услуги, в която работим с клиенти от цял свят и основно с големи марки в Португалия. CircleTech беше отличена с Prestige Award като най-добър доставчик за софтуерни услуги за Южна Европа за 2024 и 2025 година. Друг мой проект, с който бих искал да ви запозная, е Telocare. Това е платформа за телемедицина, в която свързваме едни от най-добрите лекари в Португалия онлайн с пациенти от цял свят. Става въпрос за медицински консултации, които се провеждат онлайн чрез компютър, таблет или смартфон, в среда, в която защитаваме вашите лични данни. Telocare беше отличена като най-добра платформа за дигитално здравеопазване за 2024 и 2025 година от британската Corporate LifeWire. Също така бил съм консултант в European Health Parliament. Това е орган, който има за цел да даде глас на младите хора в процеса на формиране на здравна политика в Европейския съюз. Аз там дадох моята експертиза относно бъдещето на дигиталното здравеопазване в Европа. Стигаме тук до друга област, която работи откакто се помня, и това е музиката. Аз също съм музикант, основно китарист, но свиря и на различни музикални инструменти, пея, композирам, пиша текстове и продуцирам. Използвам като артистично име Димитър, моето име, но изписано на латиница. И във всички стриминг платформи може да чуете музиката ми, включително и двата нови сингли от предстоящия ми нов албум Soul, а именно Queen of the Night и баладата Inevitable.
Да ни кажете и за вашето образование, как всички тези занимания си взаимодействат?
IT, особено телемедицината, се появиха доста по-късно в живота ми, може би поради следните причини. Първо исках да правя музиката, която аз искам да правя и да не се съобразявам с абсолютно никого с какво, къде и кога ще изпълнявам. Затова ми трябваше някаква финансова стабилност, за да мога да си позволя тези неща в музиката. Аз толкова много я обичам, че не можех да си представя да изпълнявам неща, които не ми се иска да изпълнявам. Когато завършвах училище, започнах да осъзнавам, че IT-сферата ще промени и ще оформи бъдещето. Много ми беше интересно как се правят сайтове, софтуер, по-късно приложения. Исках да бъда част от тази дигитална трансформация, на която сме свидетели в момента. И така от любопитство открих, че това е всъщност област, която обичам, която постоянно се променя и не е скучна. Исках да помагам на хората и да съм по някакъв начин иноватор, какъвто и станах на по-късен етап чрез Telocare. Също така осъзнах, че IT-сферата ще ми донесе независимост, която ще ми позволи да се занимавам с музиката, която искам да правя. Иначе по професия завършил съм нови телекомуникационни технологии в Португалия и започнах да работя като софтуерен инженер, след като завърших. Предприемачеството дойде малко по-късно. Не съм станал предприемач заради пари. Предприемачеството е нещо, с което се раждаш. Постоянен гъдъл, който те кара да ставаш и да си лягаш с идеи и да нямаш търпение да ги реализираш. Ако някой тръгва да става предприемач само заради парите и го няма този естествен порив в себе си, го съветвам да не си губи времето, нервите и парите. При мен музиката и предприемачеството имат допирни точки в желанието за свобода, креативност и нужда от реализация на собствените ми идеи.
Казвате, че искате да сте свободени в музиката, малко по-конкретно да ни въведете в нея. Вие се занимавате също така от съвсем малък, свирих ли сте на цигулка, на китара?
Едно от първите неща, които си спомням в живота ми, е как майка ми ме приспива на рамото си, как слушам Heart Like Woman. Това е една песен на Kiss. Kiss е моята любима група. Това парче е писано от Пол Стенли, който е номер едно за мен като музикант и шоумен. И той е мислил да го даде на Род Стюарт, който също много уважавам, но последствие решават Питър Крис да го изпълни, защото има подходящ по два възглас като този на Род Стюарт. Та оттам нататък започвах да слушам Кис, благодарение на майка ми. На около 3 години вече знаех как да си пускам сам касети и по цял ден слушах Кис. Да, си спомням, че като бях вече в по-напреднала възраст, около 5 години, някои от моето семейство се притесняваха, защото любимото ми занимание беше да си пускам силно цял албум на Кис и да скачам стати, да си представям, че съм в групата и че свирят пред фенове. Тази любов към музиката тръгна оттам. Но разбира се и поради факта, че аз произхождам от семейство на музиканти. Моят дядо Иван Шамлиев беше изключителен виолист и един от основателите на прочутия камерен ансамбъл Софийски солисти. Той беше един от най-добрите усмихнати хора, които съм срещал. Започвахме вкъщи деня винаги с музика, класическа музика. И така, той е пример за мен в живота, като музикант, като човек и много ми липсва. Майка ми също е уникална виолистка и разбира се невероятен човек. Благодарение на нея съм тук в Португалия. Та те решиха да ми купят една малка цигулка, за да започна аз по техния път. Само че аз използвах цигулката с едно китара и продължавах да скачам под звуците на Кис, а и на други групи. Стаята ми, все едно съм на рок сцена. Но все пак по-късно влезнах чрез конкурс в детската музикална школа към музикалното училище в София, но честно казано свирих по задължение. Да, си спомням, че си криех нотите под пианото преди да отида на урок, за да си остана вкъщи. А пък през това време вече имах идеи в главата ми за цели парчета и си ги записвах стънаникле на касетофона. Бил съм някъде около 7 годишен. И така, спомням си, че по-късно дойде момент, в който казах, че аз не искам да свиря на цигулка и тогава фанах китарата. Първата ми китара беше една спукана кухарка с една струна. Едни съседи ми бяха дали. Тази струна беше толкова раздясва, че още си спомням как се впиваше в пръстите ми, но желанието ми да свиря на китара беше по-силно от болката. И така и започнах. После намерих китара с 6 струни. Започнах да пиша първите си парчета. Първото парче го написах като бях на 11 години с текст и музика. И абсолютно сам се научих. Не съм ходил на уроци. Опитах се, но ми беше скучно и реших сам да си направя пътя. И не съм пускал китарата.
Ако погледнем сега и към телемедицината, която много се разви през времето на COVID-епидемията, пандемията, да ни кажете какво според вас е нейното бъдеще и тя сигурно ще взема все по-голямо място в нашия живот и ще ни помага и от вкъщи да бъдем по-здрави.
Разбира се. Аз се насочих към телемедицината години преди пандемията. Имах възможността да правя софтуер за може би най-голямата болница в щатите, Mayo Clinic, а и да работя за други големи болници преди да стана предприемач. И така просто исках да съм полезен и да помагам на хората. И не бях учил за лекар, нито пък имах финансовата възможност да построя болница, а много исках да го направя. Тогава седнах и се замислих как мога да построя болница, използвайки моето умение, и Телокер се появи в главата ми. Видях много голямо бъдеще в телемедицината тогава и построих виртуална болница, събирайки ни от най-добрите лекари в Португалия, които до ден днешен помагат на пациенти в цял свят. Това беше преди доста години, когато онлайн консултациите бяха странни за пациентите и почти обидни за лекарите. Да не говорим пък за инвеститорите. Шофирал съм хиляди километри, за да се срещам с инвеститори, които да ми кажат, че онлайн консултациите нямат бъдеще и че си губя времето. Дълбоко в себе си вярвах, че те не са прави. С много труд и лишение успях да занеса на раменете си Телокер до 2020 година, когато избухна пандемията и когато пациенти, лекари и болници, дори инвеститори бързо си промениха мнението и видяха потенциала, който аз винаги съм виждал в телемедицината. Така че от тук нататък това е бъдещето.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва среща с виртуоз на испанската класическа китара. Името му е Давид Мартинес. Неотдавна той имаше концерт в София в Националната музикална академия, част от цикъла Духът на испанската и латиноамериканската музика от барока до Пако де Лусия. Алена Маркова, наша колежка от испанската секция на Радио България, се срещна с Давид.
Срещахме се с Давид Мартинес, за да поговорим за удивителния свят на китарата и да научим от първа ръка какво представлява за него музиката на страна от плодовитата му професионална кариера. Срещнахме човек, отдаден с истинска страст на работата си и на живота. Разбираме, че не само музикалната съдба е довела Давид до България, а и споделената съдба. И това прави още по-специално гостуването му в София. Наскоро той се запознава с българката Божана Павлова, също признат китарист, и днес тя е негов другар по музика и по съдба. Тъй като в България сигурно много хора още не са чували името на Давид Мартинес, питаме го за първите му стъпки. Как стигна до теб китарата? Как усети, че именно това е твоят инструмент?
Не го усетих директно, но имаше семейна музикална връзка. Дядо ми беше оперен певец. Пял е дори за един цар, за Алфонсо 13. А чичо ми Кармело беше професионален китарист, професор във Висшата музикална консерватория в Гранада, а също е бил и ученик на Рехино Сайнс де ла Маса, който е ключова личност в историята на китарата. Въведоха ме в света на този инструмент, майка ми и баща ми. У дома имаше китара, откакто бях малък, макар че тогава аз предпочитах цигулката или пианото. Би могло да се каже, че не толкова аз избрах китарата, колкото китарата избра мен. Аз обожавах музиката, но не чувствах някакво специално вдъхновение точно към този инструмент. Научих се да го харесвам с годините. Заобичах го малко по малко.
Китарата, на която днес свири Давид, не е коя да е китара. Тя е изработена от лютиерите Мартинес Ласаро, а други китари, с които е свирил, са били творение на Пако Сантьяго Мартин, световно известен лютиер. Давид ни разказва, че изработката на тези китари може да продължи от 2 до 3 месеца, затова никак не е очудващо, че връзката между китара и китарист е също толкова необикновена. Трябва да опознаеш всеки един нов инструмент, споделя Давид и обяснява, че само когато се задълбочиш в изучаването на един инструмент, откриваш много от неговите лични особености. Също като между хората. Връзката с китарите се изгражда постепенно, с търпение, нужно е време за приспособяване, преди да станат ненужни думите или повторенията, а мислите и нотите да се вплетат с трептенето на хармоничните звуци. Значи китарите имат също свой собствен характер, като нас.
Абсолютно. Някои китари са, например, по-студени, но пък може би имат повече сила. А други може да нямат същата сила, но звученето им да е красиво и много по-нежно. Често се случва тази противоречивост.
А самата китара провокира ли те да опиташ нещо различно? Да експериментираш с други стилове, например? Давид обяснява, че в рамките на класическата китара често се свирят композиции за фламенко, понеже това е, може би, най-автентичното в испанската музика. Затова и класическите китаристи понякога свирят композиции на великия Пако де Лусия. Давид казва, че той лично не е навлизал никога в стиловете като джаз или рок, но в испанската и латиноамериканска фолклорна музика – да. Освен концертната си дейност, Давид Мартинес от години е и преподавател във Висшата музикална консерватория в Малага, нещо, на което се отдава със същата страст, с която свири и пред публика. Следващият ни въпрос идва спонтанно. Какво ти носи общуването с учениците? Какво обичаш най-много от процеса на преподаване?
Винаги казвам, че научавам по нещо от всеки ученик, независимо дали тъкмо започва и е още дете, или вече завършващ студент или учител. Защото фактът, че се опитваш да покажеш нещо на този ученик, само това, че се налага да анализираш собствената си техника, за да можеш да я предадеш по най-добрия начин, това само по себе си те научава на много неща. Особено ако действително имаш желание да предадеш знанията си. Защото според мен в преподаването най-важното е да имаш желание. Тъй като може да имаш големи познания, но нямаш ли желание да ги предадеш, ще ти е много трудно да го направиш. А ако наистина искаш ученикът да те разбере, ще търсиш всички възможни начини да го постигнеш. На мен преподаването ми доставя наистина голямо удоволствие и научавам по нещо всеки ден.
Получи се ненадейна асоциация между музиката и други изкуства и се оказа, че и там процесът е много подобен. През погледа на другия разбираме части от нас самите. Така и при музикантите, и при актьорите, при танцьорите, при художниците. И тук Давид сподели, с онзи блясък в очите, характерен за всички, които носят изкуството в себе си, е, че всъщност е бил на път да стане художник вместо музикант. Когато бях на 17 години, казва Давид, тък му приключвах с зрелостните си изпити. Бях се запътил да кандидатствам в Академията по изящни изкуства, много обичах живописта. Но тък му тогава ми се обадиха, за да започна работа в една консерватория и вече се ориентирах цялата си кариера към китарата, разказва китаристът. А като стана дума за преподаване, за учене и за ученици, разговорът ни поведе към голямата тема – значимостта на музиката за всеки един от нас. И колко важно може да се окаже това от малки децата да се сближат с езика на музиката. Мислиш ли, че изучаването на музикален инструмент трябва да е част от задължителното образование в училищата, както се изучава, например, английски, френски или който е и да е друг език?
Да, привърженик съм да е задължително. В Испания има такава практика, но на много повърхностно ниво. Смятам, че е изключително полезно, защото музиката, също като математиката, развива една част от мозъка, която не се развива по същия начин с други предмети. Затова във всички отношения смятам, че това би било нещо положително.
Китарата, освен съмишленик в живота, е и учител, в който се съдържа вековната мъдрост на онези, са умели да я разшифроват. В този смисъл, на каквото е научила китарата извън музиката? Помогнала ли ти е в някои моменти от живота?
Помогнала ми е китарата, помогнала ми е музиката. Научила ме какво е саможертва, както и какво е страданието понякога. Какво предизвикателство е да се качиш на сцена и да си способен да издържиш час и половина, това не е лесно. Изисква се предварителна подготовка, а цялата тази подготовка определено може да се използва и в много други аспекти на живота. Защото професионалните музиканти нямаме, например, психолози, както спортистите, но смятам, че често се доближаваме до същото, през което се минава в професионалния спорт. В продължение на 10 години аз участвах активно в международни конкурси и човек трябва да е много добре подготвен психически, за да може да се справи с такова напрежение.
Питаме се тогава, дали един музикант на такова ниво има нужда понякога да си почине от музиката? Дали се уморява от свирене?
Винаги с китарата имаме връзка на обич-омраза. Това си е връзка. Тя ми е дала всичко, но и ме е накарала да мина през най-трудните моменти в живота ми. Тогава какво? Да я оставя или да продължавам с нея? Да, някоя почивка от време на време идва добре. Аз лично редовно правя паузи. Като приключа с един концерт или някое лятно турне, след това мога спокойно да прекарам 3-4 месеца, без да свиря абсолютно нищо. В това време свиря само когато преподавам. Като преподаваме е нужно да свирим, но иначе в тези 4 месеца не ми липсва.
Извод? Почивките са здравословни, не само за тялото, но и за ума. Разделяме се с един последен въпрос, а отговорът му обобщава всичко отвъд пределите на самата музика. За последно, имаш ли някаква идея или план за бъдеще?
Да продължавам да се наслаждавам на музиката, на китарата, да пътувам и да срещам нови хора. Но насред всичко това, за мен най-важното си остава винаги личният живот. Не прехвърлям всичко от професионалната му страна. В живота има много други неща, освен китарата, музиката и пътуванията.
Ето, че животът не е само талант, нито само постижение. Дори не е само музика. Давид Мартинес остави запечатани думите си в съзнанието ни, както китарата му остави нежните си звуци в душата на всички, които и се насладихме. Остава ни топлия спомен за мелодиите на Скарлати, Шопен и Албенис и съвсем не случайния край на Софийския концерт. Краткият живот на Мануел де Фая. И свирен дует с Божана. Обичай живота, живей!
Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава очакваме вашите писма с коментари и мнения на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg. Също във Facebook страницата ни. Там сме под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Българското национално радио под сайт Радио България, а също в платформата за подкасти на БНР Бинар БГ, раздел предавания. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 чужди езика. А сега поздрави от нашия екип днес. Сибила Лилова, Светлана Тодорова, Кристина Релевска и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.